dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Eżis-semija ta' Radio Lauretana, jiena l-Orjetta Buttigieġ, insalmilkom u nagħtikom merħba għall-aħħar programm minn din l-iskeda ta' programmi għall-Festa 2009. Kif intom? Ġurnata mill-isbaħ illum il-ħamis 27 ta' Awwissu, ġurnata sajfija bix-xemx tiżreġ. Iżda għalina din il-ġimgħa inkunu nistennew aktar biex jekk Alla jrid il-ħadd li ġej noħorġu x-xemx tagħna mis-santwarju iddedikat lilha u ndawruha fit-toroq tar-raħal tagħna. Xiera illum nibda il-programm tiegħi b'artiklu dwar id-dar qaddisa f'Nazzaret u Floretu. Dan l-artiklu der fir-rivista Għajn Sielem ta' Awwissu 2004 u inkiteb minn Devot. Ġejjin huma siltiet meħuda minn dak li kiteb l-istoriku Patri Cappuccin Giuseppe Santarelli fil-ktieb tiegħu La Santa Casa di Loreto, riċentament stampat f'Ottubru tal-1999. Antika u awtorevoli, tradizzjoni lauretana tirrakkonta li fl-1201 il-Kruċjati ġew imkeċċija definitivament mill-Palestina mill-qawwa Musulmana. U biex il-parti mibnija tad-dar tal-Madonna tkun salvata mill-erda, ġi trasportata għall-parti antika tal-Illirja, f'Kastell, magħruf bħala il-Fjume, li jinsab preċiżament f'lokalità qrib Tersatto. Imbagħad dritt wara bejn il-lejl tad-9 u l-10 ta' Diċembru fl-1294, id-dwejra Nazzaretana ġi trasportata fl-Italja għall-qasam qadim tal-Komun fir-Rekanati. L-ewwel qrib il-port f'Masġar imlaqqam tal-Lawreto, illum Banderwola, wara mill-ġdid għal fuq l-olja ta' żewġ ċaħwa li qabdu jilitigaw minn minnhom se jaħkem dik id-dar u wara għal fuq triq pubblika fil-qrib. It-tradizzjoni popolari devota u qadima attribwiet dan it-trasport tad-dar Nazzaretana minn sit għal ieħor lill-ħidma tal-Anġli. Fil-waqt minn studji riċenti fuq bażi arkeoloġiċi u filoloġiċi ġi proponat li l-każ fundat ta' dan it-trasport sar iva b'ħidma umana, b'xi modija navali. Iżda bil-għajnuna speċjali tas-sema, għajnuna li ġiet simboleġġjata fl-Anġli. L-iskavi f'Nazzaret u Floretu. Fl-1955 sal-1960 saru skavi arkeoloġiċi sistematiċi fil-Knisja ta' l-Annunzazzjoni f'Nazzaret taħt it-tmexxija tal-Franġiskan Bellarmino Bagatti u wkoll skavi taħt id-dar imqazza ta' Loreto fis-snin ta' l-1962 u l-1965 taħt it-tmexxija ta' Nereo Alfieri. Tfittix ieħor sar dwar il-mod tal-binja ta' dwejra Lauretana għall-qbil tagħha mal-grotta ta' Nazzaret u dwar il-graffitti imnaqxa fil-ġebel tad-dar li tinsab Floreto. it-tfittix arkeoloġiku u tradizzjoni jitfgħu dawl dwar xulxin b'konferma reċiproka. Anzi, l-arkeoloġija u tradizzjoni qed jgħinu lil xulxin biex ikomplu jsaħħu l-ġrajiet storiċi tad-dar tal-Madonna. Nazzaret. F'Nazzaret l-iskavi jivverifikaw li l-abitazzjoni tal-Madonna bħall-abitazzjonijiet ta' dik il-lokalità hija mibnija mingħajr imħaffer fil-blat, sit għas-servitu tad-dar, u minn dar mibnija fil-faċċata li jikem kemm li għal-fuq, sit għall-ħajja ta' kuljum, b'xi żidiet oħra meħtieġa. L-iskavi li saru fis-sustanza tagħhom jikkonfermaw dak li dejjem irrakkontat it-tradizzjoni lawretana. Jiġifieri li d-dixxiepli ta' Ġesù kienu adattaw id-dar ta' Marija bħala lok għall-qima. Deru kol il-fatt li fit-tielet seklu il-Lut insara, jekk ukoll mhux l-istess familjari ta' Ġesù, kienu dawk li jagħmlu mid-dar ta' Marija lok ta' qima fuq stil sinagogali u b'konferma ta' dan instabu f'dalijiet interessanti kulturali. Id-dar imqazza Loreto. Floreto, l-iskavi arkeoloġiċi ikkonfermaw b'mod mhux mistenni xi dettalji li jinsabu fit-tradizzjoni. It-tradizzjoni tgħid li jiddar imqazza m'għandix pedamenti propji tagħha li hija sserraħ fuq triq pubblika u li kienet protetta minn nies tar-rekanati b'ħajt qawwi madwarha tkun imħarsa l-fraġilità tagħha. Tajjeb, it-tfittix arkeoloġiku qabel wisq tajjeb mal-bini fenomenali u singulari. U fil-waqt li din id-dwejra m'għandix il-pedamenti propji tagħha, mhux hekk il-bini ta' dawk l-inħawi. Barra minn hekk, il-tant graffitti inċiżi fil-ġebel tad-dar ta' Loreto li għadhom jistgħu jinqraw jindikaw li huma veru simili ħafna għal dawk magħrufa fl-art imqazza. Biex naqtaw fil-qasir, ngħid li l-argumenti imress a favur tad-dar ta' Loreto bit-tliet ħitan tagħha huma tant u hekk validi li jindikaw li jidik ta' Nazzaret li wieħed jidher li jkun jissogra ħafna jekk jasal jiċħadhom. L-Anġli, fi 17 ta' Mejju 1900, Giuseppe Lapponi, arkivista tal-Papa Leon XIII, għafda taħt sigriet ma' Mons Landrius, il-futur is-qof ta' Diġone, li kien skopra xi dokumenti fl-arkivji tal-Vatikan, fejn instab li waħda familja nobli Bizantina imsejħa ta' Anġli, mir-razza tal-imperaturi ta' Kostantinopli. Fis-seklu 13 kienet salvat il-materjali tad-dar imqazza mill-ħakkiema errieda Musulmani u trasportatom Floreto biex jinbena il-maqdes attwali. Din l-aħbar għandha konferma impliċita f'paġna 181 flekk imsejjaħ Chartularium Culisanense. Ippubblikat reċentament fl-1985 fejn issemma il-ġebel imqaddes tad-dar tas-Sinjura Ommalla u ikona li tiffigura il-Madonna bil-bambin fiħdana. Niġu issa għall-qima u għal-tant stqarrijiet favur id-dar imqazza li sa mill-qedem għamlu il-papiet u għad-devozzjoni kbira li jewrew tant qaddisin lejn il-maqdes tal-Loreto. U ma nonqgħodx insemmi il-wedied ir-rigali li joffrew lis-santwarju Lawretan tant nies kbar u prominenti u l-pellegrinaġġi li sal-lum għadhom jaslu nista' ngħid minn kull rokna tad-dinja mal-morda fil-belt tal-Loreto. Anqas mirakli ma huma neqsin li twettqu fis-santwarju ta' Marija Lawretana. Xi mistoqsijiet. Sa minn dejjem kienu jsiru dal-mistoqsijiet. Jekk id-dar twaslet mill-Palestina Floreto b'intervent divin, allura għaliex hija ġiet trasportata għal Loreto u mhux għal bnadi oħra? U għaliex ġiet poġġuta fuq triq pubblika mingħajr il-pedamenti propji tagħha? Biex nagħtu tweġiba għall-ewwel mistoqsija, ngħidu li ġa l-istoriċi tal-qedem sa mis-seklu 16 taw l-importanza għal fatt li id-dar biħsieb providenzjali mill-art ta' Kristu għaddiet għall-art tal-Vigarju ta' Kristu, jiġifieri għall-istat antik tal-Knisja. Illum nistgħu nżidu ngħidu li fi żmien it-translazzjoni tad-dar kien Papa Celestino V. Is-Sultan li bħala Papa u naturalment bħala Sultan dam mill-15 ta' Lulju sa 13 ta' Diċembru tas-sena 1294 u li qatt ma rifess l-art ta' Ruma fejn bħala Vigarju Vigarius Urbis kien Salvo is-qof ta' Recanati. Dan il-Vigarju kellu il-ġurisdizzjoni in spiritualibus jiġifieri fuq l-indulġenzi fuq ir-relikwi. Jiġi allura waħdu l-ħsieb li la darba Salvo kellu l-inkarigu li jiddestina fi sem il-Papa mill-ġebel imqaddes, ħaseb l-ewwel għad-djoċesi tiegħu Recanati u niżilha fil-port rispettiv, port li kien ħafna attiv sa mill-1228 b'konċessjoni tal-Imperatur Federico Tini. Rigward li jiddar tpoġġiet fuq triq pubblika ġi jinfisser mill-fatt li l-kappella billi kienet ta' valur hekk kbir ħadd privat mesa ta' jkollu dritt għalija għajr l-awtorità ekklesjastika kif ħadd ma seta' jippretendi li jkollu dritt fuq xi triq pubblika. In-nuqqas ta' pedamenti ġi spjegat mill-fatt li jiddar imqazza ta' Nazzaret billi kienet isserraħ fuq blata qawwija. Dan naturalment magħruf mill-arkeoloġija, ma kellix bżonn ta' pedamenti, u rigward Loreto ifisser li m'għandix hemm eruq lokali, għax l-eruq lokali tagħha kienu fil-Palestina. Nittama li b'dan it-tarif qasir li tajna, tajna forsi l-kurzita ta' dawk li ma jafux l-istorja tad-dar ta' Loreto. Ser nisokta il-programm tal-lum blaħar silta mill-artiklu dwar il-ħajja ta' personaġġ storiku fir-raħal tagħna. Qed nirreferi għall-Kappillan Don Franġisk Mizzi li din is-sena jiġifieri l-2009 jaħbad l-ewwel anniversarju mill-possess tiegħu bħala Kappillan ta' Insielem. Dan it-tarif ġi miġbur minn tolika l-lejja mill-Lasri u ingħata lil Dun Karm Kassar u qiegħed jidher fir-revista tal-aqda mużikali San Giuseppe għal-festa ta' din is-sena li propju ħareġ għall-pubbliku din il-ġimgħa. Mela nisimgħu l-aħħar silta flimkien. Kappillan ħabriki u ta' inizjattiva kbira. Fejn sielhem il-Kappillan Mizzi ippromova kemm felaħ mhux biss il-kult ewkaristiku kif ġa aċċennajna imma wkoll dak marjoloġiku u Giuseppin. Fir-raħal isem Dun Franġisk jintrabat ma' diversi opri filantropiċi u oħrajn ta' fejda mhux żgħira li jissarfu. It-tiġdid tal-istatwa titulari tal-Madonna tal-Loretu, proġett li jirnexxa ħafna fl-1920. Il-bidu tal-Knisja l-ġdida fl-1922. L-introduzzjoni tal-Azzjoni Kattolika u l-inizjattiva fl-1933. Biex il-parroċċa ikollha ċimiterju tagħha. Ċimiterju li tbierek b'solennità kbira u b'konkors kbir ta' poplu devot mill-Isqof Mikiel Gonzi nhar it-23 ta' Diċembru 1934. Ta' issem tiegħu fit-twaqqif tal-Istitut ta' San Giuseppe li mhux biss għenu f'ħajtu imma wkoll ħaseb għalih wara mewtu. Il-ftuħ tal-Urd Home u l-aċċettazzjoni tas-sorijiet Agostinjani fl-1946. Min jaf kemm ġid spiritwali u materjali issarfu dawn l-aħħar tliet opri, jiġifieri iż-żewġ istituti djoċesani għat-tfal il-tiema u s-sorijiet ta' Insielem. Ċertu korrispondent għawċi ta' wieħed mill-Ġurnali Nazzjonali f'Ottubru 1948 kiteb li fid-29 ta' Settembru, is-sorijiet Agostinjani ta' Insielem iċċelebraw elu is-sentejn tal-ftuħ tad-dar tagħhom f'dar raħal. Ta' min isemmi li fis-sentejn li ilhom Insielem, is-sorijiet Agostinjani għamlu ħafna ġid għax fetħu skola għall-infantili u għat-tagħlim tal-ħjata tax-xebbiet u waqfu il-Filja di Marija, il-kroċċatini tal-qalb ta' Ġesù u l-Paġġi s-Sar ta' Ġesù Sagramentat. L-istess korrispondent jagħlaq billi jgħidilna li fis-sentejn li ilhom ma' jinsieleb is-sorijiet Agostinjani kellhom bosta vokazzjonijiet minn xebbiet Awċin. Konnessjonijiet tal-Kappillan Mizzi mal-Asri. Apparti l-konnessjoni paternalistika li hu kellu fl-Asri, hemm żewġ intieqef li jinvolvu l-żewġ parroċċi tal-Asri u Għajn Sielem u l-tnejn li huma seħħew fiż-żmien il-parrokka ta' Dun Franġisk Mizzi. Huma żewġ ħwejjeġ fuq il-binarju ta' bejħ u xiri li xira insemmuhom mhux biss biex jibqgħu rrekordjati fl-istorja, iżda wkoll minħabba l-valur intrinsiku u sentimentali tagħhom. Ix-xiri mill-parroċċa ta' Għajn Sielem ta' Karlu tal-Ħadid iddiżinjat u maħdum minn Giovanni Maria Camilleri ta' Kunċetta fl-1902 biex bih jinġar il-ġebel għall-Knisja l-ġdida mill-barriera li allura kienet tinsab ħdejn it-torri ta' Santa Ceċilja. Dan il-bih sar mill-ewwel Kappillan tal-Asri, Dun Giuseppe Galia, li jinsab irreġistrat fl-ewwel ktieb ta' dħul u l-ħruġ tal-parroċċa taħt id-data ta' 13 ta' Diċembru 1922. Fl-Asri dan kien l-uniku karru tal-għamla tiegħu li bih in-nies ġarrew il-qofol tal-ġebel użat fil-bini tal-Knisja l-ġdida. Naturalment it-trasport tal-ġebel kien isiru wkoll permess tal-karettuni miġbuda mill-bejjem. Sal-1930 dan il-karru kien għadu jeżisti għax bil-permess ġentili tal-Kappillan Dun Franġisk Mizzi, il-parroċċa tal-Asri isselfitu minn għandu biex titrasporta mix-xatt sar-raħal il-qampina il-kbira tas-sett il-ġdid. Xogħol id-ditta tal-inġinier Prospero Barigozzi ta' Milan. Li kieku kien illum dan il-karru ma kienx jinbih għax kien jinżamm bħala relikwija u elm ieħor ta' tbatija kbira ta' missirijietna biex waqfu tempju għal Mulej Alla fraħalhom minkejja ċ-ċokon u l-faqar tagħhom. Ix-xiri mill-parroċċa tal-Asri ta' statwa tal-Madonna tal-Rużarju. L-istatwa inħadmet f'Lyon, Franza, fl-1902, fuq kummissjoni tal-kappillan ta' insilem Don Anton Aquilina. U kienet swiet 12 lira Maltin. Fl-1921, il-kappillan Don Francisco Mizzi ordna statwa oħra tal-Madonna ta' Rosario, ant l-istatwarju Awċi Wistin Kamilleri, swiet 10 liri, u dbirket nar 2 ottobru tal-istess sena. Kienet akkwistata mill-parroċċa tal-Asri fl-1924 fi żmien li din kienet fdata f'idejn il-vigarju kurat, il-kanonku Don Martin Kamilleri tan-Nadur. Switilna 3 liri, u nifhem li waslet l-Asri sewwa sew fil-ħin għad-devozzjoni tax-xar ta' Ottubru ta' dik is-sena. Il-mewt tal-kappillan ta' Għajn Sielem. Dan ta' fuq huwa t-titlu ta' nekroloġija miktuba minn Don Salvin Bartoli Galia u ppubblikata fuq ġurnal lokali kontemporanju. Don Salvin kien saċerdot Malti, artikolista prolifiku li regolarment kien jikteb fil-ġurnal leħen is-sewwa. U li fit-tieni gwerra dinjija għamel aktar minn sentejn refuġjata Għajn Sielem. Ippermettu li nagħlaq dal-profil appuntu bil-rapport konċis tiegħu għax tassew għaxxar il-karattru ta' dan il-kappillan kbir. Nhar il-ġimgħa 11 ta' Ġunju 1948, ir-raħal ta' Għajn Sielem ġarrab telfa kbira bil-mewt tal-kappillan Don Francisco Mizzi. Kienet mewta ta' malajr, għax il-kappillan ħassu ħażin il-ġurnata ta' qabel waqt li kien qiegħed jippredika t-tredicina ta' Sant'Antnin. Kien ilu kappillan 39 sena. Kull min kien jafu, bil-fors jara fih bniedem l-aktar spirituali u umli, bniedem tħuli u ġentil uom, għaref u tadmir. Ħab il-parroċċa tiegħu u qatt mariet jinfiret minna. Ħab l-orfni li tagħhom hemm l-istitut fil-parroċċa tiegħu u kien il-għajnuna f'kull bżonn tan-nies tar-raħal. Min qiegħed jikteb għadda iktar minn sentejn fil-parroċċa ta' Għajn Sielem u ammira l-kwalitajiet qaddisa u sbieħ tal-kappillan Mizzi. It-tifsir tal-kategiżmu li kien jagħmel il-kappillan ta' Għajn Sielem kienu lezzjonijiet l-aktar ċari ta' stil sempliċi u ordnat li kienu jiġdu fih intelligenza u qdusija. Il-ħajja tiegħu kienet motija kollha għall-ġid tal-irwieħ l-aktar fi żmien twil li jagħmel bħala kappillan. Għajn Sielem ġarrab ta' bilħaq telfa kbira. Peress li din il-ġimgħa qed niċċelebraw il-festa tar-raħal tagħna, se nara l-programm tal-lum b'artiklu dwar il-festa tal-bieraħ u l-lum. Artiklu li der fir-rivista Għajn Sielem tas-sena l-oħra, jiġifieri tal-2008. Il-festa l-bieraħ u l-lum. Kitba tal-Arċipriet Emeritus Mons Giuseppi Zarafa. Sikwit niġi mistoqsi kif kienet issir il-festa titulari ta' 50 jew 60 sena ilu. Iż-żminijiet jinbidlu u magħhom jinbidlu wkoll id-drawwiet. Daqs 50 sena ilu, il-festa titulari tagħna kienet issir f'9 Settembru. Imma minħabba li f'dan ix-xahar it-temp jibda jaqleb għal dak tax-xitwa. Dejjem kien ikun hemm il-biża li l-festa titħassar. Għalhekk il-festa ġiet miġjuba il quddiem għall-aħħar ħadd ta' qawwissu. Il-festa għandha żewġ aspetti, il-festa ta' ġewwa, jiġifieri il-funzjonijiet li jsiru fil-Knisja u dawk ta' barra, banet, sparar, armar u kummerċ. Il-festa ta' ġewwa ta' dari u llum baqgħu kważi l-istess, għalkemm wara l-Konċilju Vatikan it-tieni ġew issimplifikati. Il-festa tibda bin-novena, 3 ijiem ta' tridu, lejlet u nhar il-festa. Pereżempju l-għasar, minn 5 salmi ġi ridott għal 3 salmi. Il-matutin li kien jitkanta fil-għodu qabel l-qudisa solenni tneħħa. Rigward il-festi esterni hemm differenza enormi bejn il-bieraħ u l-lum. Ser nikteb dwar il-festi esterni ta' 40 jew 50 sena ilu biss, għax tal-lum kulħadd għandu għajnejh biex jara. Nibdew bl-armar tat-toloq. Kull ma kien hawn kienu ftit sara tizzi miżbowin bl-arma u żewġ bnadar u xi sitt pilandri bi ftit bozzozz. Dawn kienu diżinni magħmulin tal-ħadid imdawrin bil-bozzozz. Kien ikun hemm ukoll ftit fistuni tad-dawl l-aktar nien tgħaddi l-purċissjoni. Id-dawl kien jiġi provdut permezz ta' generator goff ta' Nikola Aġus, il-pensier mill-Belt Victoria. Il-palk tal-banda kien ikun tat-tavli fuq l-istrippi. Fis-sena 1947 inxtraw minn ħaż-żebbuġ Malta xi kolonni ta' trofej, il-pedestal u tmien anġli. Fl-istess sena kien sar ukoll il-palk tal-banda. Rigward sparar kienet tinħaraq ftit moskettarija u murtali tat-tir. Imbagħad waqt il-purċissjoni kienu jinħarqu żewġ kaxxi infernali ta' 500 u 200 il-waħda, murtali tal-bomba u tal-kulur u 6 murtali tal-kulur, 3 fatqiet u bomba, li għal dak iż-żmien kienet xi ħaġa kbira. Fil-marċ tas-sibt kienu jinħarqu kwantitajiet ta' sfafar, ġirasoli, murtali tal-idejn u gassijiet. Kienu jutużaw ukoll il-maskli ta' isin differenti. Dawn kienu speċi ta' bottijiet tal-bronz u tal-ħadid solidu b'toqba ftit wiesa fin-nofs biex timtela bil-porvli u b'toqba irqiqa minn tgħaddi n-niċċa. Dawn kienu jisparawhom fl-art. Is-sibt kien jinħaraq il-ġoko di fuoco. Il-banda. Kienet tieħu sem banda waħda, id-Duke of Connacht ta' Birkirkara, li dawk iż-żminijiet kienet taħt id-direzzjoni tas-Sur Mast Anthony Aquilina. Din kienet tagħmel il-marċ ta' qabel it-translazzjoni, il-marċ tas-sibt, il-marċ tal-isqof il-ħadd fil-għodu, il-marċ ta' qabel il-purċissjoni u ta' kumpanja l-purċissjoni u l-marċ tal-aħħar. Meta beda jsir il-marċ ta' dimostrazzjoni kienet iddoq il-banda tagħna qabel ġiet irrinovata jew inkella banda mill-Belt Victoria. Rigward il-kummerċ dan kien żgħir ħafna. Apparti tal-qubajt kienu jiġu xi 2 u 3 jarmaw fil-pjazza, it-tilari bil-pasti, u xi 2 oħra jarmaw bir-ruġjata. La kienu jeżistu tal-hot dogs, la taħ l-hamburgers u lanqas tal-pastizzi, ma kien ikun hemm xejn minn dan. Però għalkemm il-festi ta' dawk iż-żminijiet kienu fqar ħafna għal fejn il-festi tal-lum, xorta konna nkunu nistennewhom bil-ħerqa. U b'dak l-artiklu ferm interessanti ta' Mons Giuseppi Zarafa ġejna fit-tmiem ta' skeda oħra ta' programmi mir-rivista Għajn Sielem. Ma nistax ma nirringrazzjax bħal dejjem lill-Elio Spiteri tal-għajnuna li tani biex dawn il-programmi setgħu jkunu suċċess. Mill-ġdid inselli għalikom u nirringrazzjakom tal-kumpanija tagħkom tul dawn l-aħħar erba' ġimgħat. Nispera li nerġgħu niltaqgħu f'aktar programmi fl-iskeda li jmiss. Fil-waqt li nawguralkom il-festa it-tajba, jiena Lorjetta Buttigieġ minn qalbi nixtieqilkom saħħa u sliem.